habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina 2-da bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadbihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool.
sababta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xafiis Shafiic Xamuud. qaraxaasiisa la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
dadkan waxay ku soo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyay ku soo dhaawacmeen dadka ayaka ah. dadka shacabka ah xabalo wiisa ah guryahooda ugu tagtay intaay loo sheegeen waa maxaa la dhihi jiray runtii waaweynaha ee ninka adeegsanayaa tiriri iyo wax soo gaareen.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddi in Ken Kusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan Maraykanka ee USCIS, sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yidhi awood uu ku soo saaro amar xadidaya wakhtiga magangelyadoonka ay tahay inay u diyaar garoobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada. loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelyadoon ah una dhashay dalka Honduras. xaakimka federaaliga Raldof Mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee USCIS in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado, laakiin Mas ma uusan siinin fursad wakhtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horay kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka Kusinelli. afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha Heather Swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go'aanka maxkamadda. Kusinelli, oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah, ayaa horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Virginia. qaramada midoobay ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyey oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad a ugu sii baahaya jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii waxa uu Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Maraykanka. dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayo Iiraan. dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis, kuwaasoo laga kala helay dalalka Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. intooda badan waxa ay kasoo laabteen dadkaasi dalka Iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka Shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee Qoom. kooxda Taliban ayaa maanta Isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Afghanistan, iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay ka hor heshiiskii dhex maray Taliban iyo Maraykanka. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka Taliban iyo xukuumaddiisa uu bilaabanayo 10-ka bishan Maars. hase ahaatee, afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee A F B in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday islamarkaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan dib u bilaabi doonto. waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Maraykanka iyo Taliban in kooxaha dagaalamayaasha ee Taliban ka tirsan ay weerari kara aysan weerari karin ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugan. hase ahaatee, howlgalladii ka dhanka ahaa ciidamada ammaanka ee ee dowladda Afghanistan ay dib u bilaabi doonaan. Madaxweyne Ghani ayaa sheegay inuu san ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiiskii Doha kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan Taliban.
dalka Nigeria rag hubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaalla gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria ku dhawaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka Karewa, Rago, Sarayawa, Marina, Hashimawa iyo weliba Unguwar Beru oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bilo la qaystay islamarkaana dab qabadsiiyey meelihii ay weerareen Zayed Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib Alxaaji Diyubu Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa V O A da laanteeda luuqadda xawsaha ee Nigeria u sheegay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee Boko Haram
halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada Laascaanood maanta sida ay mas'uuliyiintu u sheegeen idaacadda VOA. Geerida gudoomiyaha maxkamadda ayaa waxa VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame. Faahfaahinta dilkan ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu ka wareystay wariyahayaga Laascaanood Cabdikariim Olol.
Nuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay garabta abaare markay ahayd saacaddu 4:00 iyo xoogaa ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay gudoomiyaha oo keliya ma garab
waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa gudoomiyaha lagu dilay
gudoomiyuhu meesha uu qaraxu ka dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada Laascaanood aagga hotel xamdi oo dhanka xigta garoowe halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay gudoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay
waa yahay marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid wadada dhinaceeda la dhigay sidee wax u dhaceen balnoo sii faahfaahi
goobta markaanu gaarnay ee qaruxu dhacay runtii mas-uuliyiinta gobolka Sool nidaamaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday gudoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday runtiina ma jirin si rasmi ah u xaqiijisay in gaadhiga loogu xiray iyo in qaraxaasi uu wadada u marayay uu ku haleelay laakiin si raadka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaadhigaasoo qaraxa ku yaallo muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aada u burbursan gaar ahaan gudaha shifka hore oo firin fara badan iyo burbur uu ka muuqday gaarigan oo ahaa gaadhiga baabuurta soomaalidu u taqaano noocada
waa gartay Laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay gudoomiyuhu beegsadeen sababtuna maxaa lagu sheegay
cida xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi balse magaalada Laascaanood muddooyinkan ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u degan nabadgelyadeedu waraysan tahay hore way u jiri jireen qaraxyaal ka dhacaan oo markii ugu horreysay maaha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada Laascaanood ee sidan oo kale ay gudaha magaalada Laascaanood ugu geeriyoodaan balse sanadihii ugu dambeeyay isbeddel fiican baa ka jiray Laascaanood oo dhanka horumarka maanta ugu dambeysa nuuro waxaa laga furiyey wado 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada Laascaanood iyo hay-adda U S A oo xariftirkeedu ahaa dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayeen horumar iyo nabadgelyo magaalada Laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyin kare
cabdikariin allah unaxariistee xasan sheekh maxamuud gudoomiyihii maxkamadda nin ceenke ayuu ahaa dadka reer Laascaano sidee ayuu ugu weynaa ninkaas
ruhaantii nuuro xasan sheekh maxamuud muddo fara badan buu ku shaqeynayay maxkamadda gobolka Sool oo hartan mas-uul ka ah waxa waa nin ay dadku dhalin wada garanayeen dacwado fara badan iyo dadka maxkamadda u taga si weyn ay u yaqaaneen bulshada dhan caan ka ahaa dadku ay garanayaan dad kasta oo gobolka soo joogay gaar ahaan degmada Laascalo.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga gobolka Sool Cabdikariim Olol oo qadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhaari. idaacadda v o a qeybta afka soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti. tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmood sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga khadar maxamed cakule oo haatan ku sugan jabuuti.
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qayb gelaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka Kenya, magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Boosaaso, iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada Jabuuti. Sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaalka howlgala golaha radio-ga iyo telefishanka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Cumar Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmooda waxa uu sharaxay nuxurka tababarkani iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha.
Marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o a dalanta afka soomaaliga, madaxeeda Cabdiraxmaan Yeburow, waxa kaloon matalayaa asxaabteydii magaalada Washington. Haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo, ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa holodanada v o a-da iyo kuwa Jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan, sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood. Waxaa kale baran doonaan af soomaaliga, ereyada ku haboon iyo kuwa aan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado, qaladaadka saxaafaddu samayso. Waxaa nala joogaa qabiirkii af soomaaliga isna bahda v o a ka tirsan Axmed Faarax Cali Daaja oo isna duruusta wax ka bixin doona. Waxaa laga faa'idayaa ugu weyn waxay tahay in bal dhallinyarada gobolka Geeska Afrika ka shaqeysa ayagu isdhexgalaan intoodii fursaday soo heshay, kala faa'iidaan, wax isweydaarsadaan. Casharada lagu dhigayana waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda, sida wax war loo sameeyo loo curiyo, sida loo dhiso warkaa oo bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir loo sameeyo, sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo. ujeedooyinka ugu weyn waa waxay wariyaasha yaqaaneen, laakiin rabo in dib loo cusboonaysiiyo, refreshment lagu sameeyo, maskaxdooda lagu soo celiyo, oo markaa ay noqoto waxay ka faa'iidaan. Marka v o a-dana sanad walba ay qabataa, kii ugu horreeyay maaha, Nairobi ku qabatay sanadkii lasoo dhaafay, waxay ku qabatay Addis Ababa, Jabuuti markan fursad u yeelatay, kuwaga dambe oo kalena way soo socdaan oo dhallinyarada kale fursad u helina iyagana way heli doonaan.
Yasmin Ciise Wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaan ka bixiyey muhiimadda ay u lahayd dhallinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan.
Khadar, aad ayaad umahadsan tahay. Runtii waa sidaad sheegtay, meeshan waxaanu isku barannay dad hore oo adiga oo kaleaad ka mid tahay, habeen iyo maalin wada hadli jirnay. Waxay ahaa ninka Khadar iyo horta manin odag ahaa, manin cadba, manin madowba, wixii hadda maanta ka dambeysa si fiican ku aqaana. Waxaan kaloo barannay dhallinyarada iyaguna reer Jabuuti ee telefishinka iyo idaacadaha iska arko iyo weliba localka, waxyaabaha halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan, oo aqalada warbaahinta ee maxalliga Jabuutina waxaa iyaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay meelaha Soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii Soomaalida ahay muhiimka ahay ay ku nool yihiin. Marka tababarkani wuxuu noqonaya isbarasho, wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo iilanin, oo markaad wax tabinayso in qofka obriyaha wax waxbadan ka ogyahay. Waxaa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeennu dhaqamada kala duwan iyo sida dhallinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto, taasoo madaxdeennu ay ku talinayaan in lasii baahiyo. Sanadkii hore waxaan ku qabanay Nairobi, hadda waa Jabuuti, Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ama wadamadan Ethiopia baa lagu qaban doonaa. Waxaan u hambalyayaan dhallinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda, sida macalinku hadda uu ka qara qaybiya kooxaha markaad fiirisid, iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Jabuuti laga helay, sida marka fanka la eego, dhaqankii la eego, madaxda iyo ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka, waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya, wuxuu noqonayaa qayb ka mid a barnaamijyada ugu muhiimsan ee v o a-du ay qabatay.
Qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey.
magacay waa mulishibe diriye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka soomaaliga ku baxday v o eda oo iyadu kowka barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmooda taasi oo maanta ay kow ahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran uu maxamed colaad uu halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kale oo la qaadana dadkii noogu horreeyey saxaafadda oo ka faa'iideysanay dayaan odhan kara.
Magacaygu waa maxamuud cusmaan bulxaan, b b c ayaan ka tirsanahay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee v o a oo iyabara ugu horeeyo maxamed colaad xasan oo ah macalinka tababarkan na siinayay. Run ahaantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay, inkastoo waxyaaba hore aan usii naqaanay, haddana sidii warka laysugu dheeraytiri lahaa, anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa, dhibaatooyin wixii kugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay. Sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan v o a hawada aan iska dhagaysan jirnay, qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada magaaladiinii soo dhowaada. Waxaanan u mahadnaqayaa maamulka sare ee v o a.
3 maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ileeska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o a-da. dalka Jabuuti waa dal yar oo dhaca baddaas, waxaana hadda uu martigelayaa saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiigtay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna ileyska v o a-da ee 7-aadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taallaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahamiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka oognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. yeman oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo Bariga Dhexe, waana taas sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo milatari ka samaystaan Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamed, oo loo yaqaano Mustafa Shanle, waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. barnaamijka Ileyska ayuu uga waramay waxa Jabuuti ka dhigay
dal istaraatiiji ah.
Dalka Jabuuti waa meel istaraatiiji ku taala, waxa weeye waa albaabkii laga galay Afrika, waxay kala taalaa badii weynida aan badii Cafeed ee ku taal Baabelmandeb, waxay kala oo ku taalaa oo kulaalasa badweyntii Hindiya. Taas waxa uu ogsoonaataa 400% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro. Waxa kala oo jirta gi waxay afka ku haysaa maxaa leh xaqii adduunka 700% adduunka xagu petrolku ka yimaado oo ah Saudiga, Iran, Iraq, wadamadii ay kulaalasa.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isna dhawaan u warramay VOA-da ayaa ka hadlay waxa Jabuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo marti geliya quwada shisheeye.
Allah meeshu dhigay wiil hortaba dowaris talabada waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horeeyay isagu deeqolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyay. ayaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscad international ah oo dano yani ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya ku adduunka oo dhan khuseeya. Intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida kharibtay, dagaalo badan baa jiray, hadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykan ah lagu qarxiyey. Dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu halkan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa, Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine in dunidan Afrikan uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deegaa yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan. Intaba in laga dhigo heshiis baa ku gaarnay, waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Jabuuti, Ambassador Axmed Areeta Cali ayaa barnaamijka Eleyska VOA-da uga warramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Jabuuti.
Taasu waa beysga ambasaliga militari ee keliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa. Waxaanu u soo dhaweynay waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geygan. Dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxaa la soo dhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood Jabuuti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ay leedahay Jabuuti, waana tamar walba nalogu hambalyeeyo ee nalogu mahadceliyo.
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Hadaba saldhigada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle.
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn. Wuxuu sheegaa Mareykanka inuu waxa Djibouti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Djibouti First, xeradu bilaabanaya isticmaalka alaabtiisa. Wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Djibouti. Shiinuhu isagu waxa uu ogtiin inuu isna sameeyo mashaariic aad u waaweyn. Djibouti wuxuu ugu talagalay inuu wadin 40 milyar oo dollarka Mareykanka uu gashado Djibouti ee fraction Turkiisa.
Inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan, haddana waxaa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Jabuuti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqa abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. Wariyaha VOA-da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jabuuti arrintan wax ka weydiiyey.
Aniga walaal waxa weyn waa daahir horta waa si wanaagsan Ramadaan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina VOA-da dhammaantood. Talabaad su-aashaad weydiisay markaan usoo noqdo wadanka Jabuuti waxa weeyaan horeyba waxaa loo odhan jiray wadankan magaciisa hal maran waa meel lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado. Marka tii unbo sii socotay unbay ka turjumaysaa marka oo arrintani waxaana kaloo difaayda u tahay meed wadanka markasta oo cid kasta oo kusoo biirta ama saldhigi ay yimaadaan ama shirkad ay yimaadaan ama cid kasta oo kusoo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga, kolay ummadi kaaga shaqo tagto, kolay dakhli kale dowladda ay kasoo gasho. Marka wax kasta wadanka usoo biira waa horumar. Talabaadna waa sumcad wadanka usoo kordhinaysa inuu yahay meel nabada oo degan, istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqcad yar ku naala, laakiin de inay intaasoo dowladooda isugu ka yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcadaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummaddu de dadka ay usoo dhaweynayaan ay dadka ay ula qabsanayso. Qofka ninka amerikaanka ama ninka jeeniska ama markuu soo galo wadanka suuqu iska dhax lugeynaya uma arko in suuqu ka dhax lugeynaya cid wax u diranaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yar ay dheertahay dadka rajawta ay dheer yihiin afrikaanka waayo ma uma arkaan halka deeshan cadaan ee lugeyn siyaaday in cid ku soo biirtay waxa arkaan dad wadanka jooga marka arintaa darteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweyn la dad badan baan shaqo ku helay kuwa kuwa ka badan inay ibaadaan la rajaynayo faa'iido uu wadanka u soo kordhiyo insha Allah
waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi jahalta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weeye intaas oo kun oo qof oo shaqaalana way 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 daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana way jira
marka aad baa soo dhaweyn
aad iyo aad baa soo dhaweyn
magacaygu saddexan wax weeye Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer in Atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxin naga helay adduunka dhan iskin kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii sidoo socdo la arkayo faa'iido wax weyn shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkeyow
wadanka sumcadiisa ka waran
madaxweynihiisa meel leeg bay gaadhay adduunka la isku markii intaas soo dowladoodu isku yimid adduunka laga markin oo saldhig ka dhigtay marka waxbay hayo ka dareemayn waa wadamada adduunkuna ugu waaweynaa
magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fanaana waxa weeye waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka heleen shaqooyin badan oo maa sha Allah wakaade
sumcadda wadanka ka warana maxay u taraysaa walaal socon kara markii wadamada inta la isku yimaadaan
wallahi waxa la oranayaa meeshan waa meel ay ka jirto nabadgelyo waxa weeye meel istaraatiijiga
Djibouti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn ee Mareykanka ee Afrika Camp Le Moner oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4,000 oo askari Ronka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxa ka jooga askarka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 ee bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa 360 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhiggiisa Djibouti uu gaarsiin doono 100 milyan oo dollar. Dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah, tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhigyadan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariistimada ka samaystay. Dr. Ismaaciil Waais waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
Labada adduunyada waa laga cawdaa. Waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seamen ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira. Markay xeebta ay yimaadiin, xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan, anshaxumo waa lagu sheegaa. Qaybta dadka labaad ee kale ee dhibaatada lagu sheegay hadaba waa ciidanka. Ciidankaas ama hajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo. Marka waxaa jira maaragtay taana wax cusub maaha, waa wax la bartay, la garanayo, laga heshiiyey, laga tababushaystay. Oo la isku diyaariyo haday waxaas kale ay dhacaan. Nasiib wanaag hadaba innaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag. Marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan. Oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan, hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkooga ku sameeyaan. Taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhan.
Keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee Djibouti waxay ka faa'iiday maalgashi waxaa ka mid ah malaayiin doolar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed, taasoo Djibouti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan Allah.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan waayaha nololeed ee mid ka mid ah xidigihii hore ee xulka kubadda cagta ee Soomaaliya, kaas oo hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne Mustafa Faransa oo ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii Banaadir Telecom, kaas oo sidoo kale ka mid ahaa xidigihii waaweynaa ee horyaalka Soomaaliya, ayaa hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya, isagoo rajaynaya in dal kale uu uga sii gudbo. Xidigan ayaa ka ciyaari jiray daafaca dambe ee xulka xidigaha badweynta iyo kooxdii Banaadir Telecom oo markii dambe uu ka noqday tababare ku xigeen. Wariyaha V O Eda Cabdisalaan Salas oo la kulmay ayaa wareysiga la yeeshay.
Bismillah, saaxiibkay aad iyo aad ayaa umahadsan tahay Salas. V O Eda saaxiib maanta ugu timid magaalada Nairobi, alxamdulillah boqolkiiba boqol oo ku mahadsan tahay. Nairobi waxaan ka imaaday Muqdisho, waxaan ku suganahay hadda xaaladan la joogo Nairobi ayaan joogaa. Waxaan u imaaday barnaamij aan ii gaaray oo ii khaas ah u imaaday. Marka alxamdulillah anigu hadda Nairobi ku suganahay Salaas, waxaan ku mahadsantahay saawareysiga ila soo yeelay tamaanta ii gudbiday, waxaan ku mahadsantahay.
Mustaf Sheikh Omar Mustaf Faransa, waxaad ka mid tahay ciyaartoydii tiir dhexaadka u ahaa Sportiga Soomaaliyeed saddexdii sano ee burburka jiray. Mustafa, taageerada fara badan ayaa ku dhageysanaya waqti dheer ku sacabtimay, wax badanna inay ka ogaadaan taariikhdaada qof ahaanaad jecel. Mustafa, Sportiga goormaad bilowday, halkeesa ka soo bilowday?
Horta su'aal fiican waay oo meesha taalo. Horta aan aniga maxaan ku dhashay magaalada Baydhabo, gobolka Bay, waxaanu ku koray magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Madiino. Kubadeeda cagtana meesha ayaan kasoo bilaabay, ilaa heer seer B ilaa iyo heer seer A. Waxaana kubadda cagta kusoo dhex jiray ilaa xilliyada dagaalada hareereeyeen wadanka, ilaa iyo 2016 ayaanu ku jiray. Alxamdulillah, Ilaahayna waa igu garab galay, waxaan ka rabin Ilaahay waa igaarsiin.
Waa tahay Mustafa, marka laga tago inaad heerka koobaad gaarto, wax sahlan maahan. Halkee baad ka soo bilowday bal sharcad ka bixi?
Wallaahi, horta qaran horta ma la noqonayo, marka la noqonayo wax fudud ma ahan. Waa wax oo dadaal badan loo muujiyey oo dadaal badan loo sameeyey. Alxamdulillah, horta waxaan kasoo bilaabay koox la yiraa Serbi oo la dhihi jiray asal oo Madiina ka tirsaneed. Marka dambena waxaa usoo gudbay xeerka koowaad ee naadiga Gorgor, ciyaari jiray. Alxamdulillah, hal sanaan u ciyaaray. Wixii ka dambeeyna waxaa usoo gudbay Banaadir Telecom, xilligaas la dhihi jiray haddana loo bedelay Muqdisho. Ilaa afternoon iyadaan ku sugnaa, marka ilaa xeer qaranna meesha ayaan ku gaaray.
Waa tahay Banaadir sanadkeebaad ku soo biirtay? Dabcan xilligaasheesa Banaadir heerka koowaad miyay ahayd?
Banaadir waxaan ku soo biiray, maxaan ku soo biiray 98-dii. Xilligaas ilaa iyo afternoon aan macalin aan ka noqdo aan ku fadhiisto iyadaana ciyaaray.
Waa yahay Mustafa, Sportiga tartan xoogan ayaa ka jiray xilliga oo dalka waxaa ka dhisnaa kooxo waaweyn oo aada u xisaasi ma jirteen, kamid tahay kooxdii Elman Dekada iyo kooxo kale oo shanta koox uga sareysa ku jiray. Inta aad ku jirtay Sportiga, maxay tahay guusha ilaa haatan aadan hilmaamin ee ku sawiran?
Wallaahi, kooxda Elman mar walba iyadaa la ficiltami jirnay, maadaama koox aan jeclahay ay tahay naftarkeeda. Laakiin aniga kooxda Banaadir ayaan ka tirsanaa, laakiin waxaanu ku ficiltami jirnay kubadda cagta mar walbana. Waa iska aragtay marka kubadda la ciyaaray oo la isku adkeeyeen jiray waagaas,
hadda xaaladda hadda jirta ma ihiin in waxaan ugu faraxsanahay Elman horyaalkan ka qaaday 99 aan ku farxay farxadeedina taas waa lama ilo karo 99 aan horyaalki ugu horay aan ka qaaday horyaalka soo ku farxay
waa taay Mustafa in kubadda magacoon ayaa ka sameeyay ciyaartoodii aad ugu jecleed inay safka hore ee Banaadir kula gashay yaad ka hadlaysaa
wallahi horta ciyaartoodu Banaadir horta xilligaas inta kuma soo koobi kari dhamaantood waa wada jeclaa laakiin ku garbeega buuxna mar walba ugu jeclaa oo qaas aan maxay ahayd Ilyas Cabdi Maxamed Ilyas Tiro oo lambar 6 kii dheelay saaxiibkii ahaa oo markaas iyo Cabdiqaadir Sheekh Uusmaan Bakiya oo goosh ugu jiray nimankaas ma ilowgay Sheekhuna Haaji Uusmaan oo striker ciyaaray marka ragga waxa waa Salaadin Dheeyo ku jiray Cabdi Axmed oo ku jiray Abooti oo ku jiray Gaabsha ku jiray Farxaan oo ku jiray mar rag waa binaayeen ragantu kuma soo koobi jiray Cali Xeelaw ku jiray marka waxa leh raggaas dhan garbeega yahayeen wallahi mani ilowi doono kubadii horena waagaas waa ciyaaray kubadii waxay ka dambeeyeen 2016 waa ciyaaray wallahi farqi aya u dhaxeeyaan leh kubadaas siyaadii tii hore
aan Mustafa aniga ku dhigay waxaan ahaa taageerasha kooxda Banaadir Telecom suweyn baan uga dhacsanaa waxaad ee difaac adag oo kooxda ay ku faanto in marka laga tago Banaadir heer qaran ayaad ugu dhigtay ciyaartii ku horeysay oo dabcan xulka Soomaaliya aad u ciyaartay maxaa xusan kartaa
wallahi waxa xusuustaa 99 ahayd macalin Pascual macalin loo ahaa oo hadda ku sugan wadankan Kenya waxaan aadnay wadanka Rwanda caasimadiisa Kigali geemka horeen waxa la dheelayna kooxda Burundi Burundina waxay noogu baysay 2-0 noogu baysay waxa xusuustaa marka safarkayga saas u horeeyay qaran aan soo baxo taas ay wareysay
waa tahay in qaranka imisa ciyaarood ayaa dibadda u aaday oo imisa dal ayaa gaartay inta aad matalaysay
wallahi horta wadamada horta aan gaaray halkan kuma soo koobi karo Afrika wadan aan ka tagin waa yar tahay wadamadan dhan Kenya waan imaaday Rwanda waa tagay Uganda waa tagay Tanzania waa tagay Zanzibar waa tagay Ghana waa tagay Nigeria waa tagay Cameroon waa tagay Lebanon waa tagay Afrika dhan waa soo maray
intaas qaranka aad matalaysay
Faransa qaranka ayaan wutay alxamdulillah ilaahay ina muxuu qadir inaan fanaandii markii dambe aan ku siibo 2006 inaan fanaandii qaranka meesha aan ku siibo ayadoo farxad leh oo raynayay aan ugu tagay
in waa tahay musafaransa in waxa asuudin mudan ciyaar dhigistaasha Soomaaliyeed iyo taageerasha istan helmaamin oo aad la yiraahdeen xulka Ghana oo lagu xusuuso ciyaareenkii xoogga badnaa ee reer Ghana in abiya dhaawac halis ah gaadhay xilligaana hororka tan uu ka ciyaaray oo dhowr toddobaad ad garoomada ka saartay bal ciyaartaasi maxaad ka baratay maxaasa u aragtay in marka aad ku muujisay in awoodaada
wallahi horta ciyaarta ciyaar adag ay ahayd akraan ku ciyaarayna caasimadda waa wadan aan wadankeen ahayn aan ku ciyaarinay kooxda wadankan la ciyaarayna waa wadan professional ah Steve Abiyah oo markaas u ciyaaray jir kooxda Juventus iyo Asian iyo Samoa iyo niman badan oo ciyaaray Kafur iyo anakana go'aan waxaan ku qaadanay inaan iska dhicino alxamdulillah istifa biya saa sheegto way madax ayuu rabin uu dhaliyo anigana waa isbiimay madaxiisa inuu no dhalin aan go'aan qaatay madaxiisa madaxay marka saas uu ku dhaawacmay marka dhaawac saas ku gaaray marka alxamdulillah waana si fiican u dhaleen 2-0 noogu badiyaan
Mustafa wadanka colaada ayuu galay in dibadda ayaa u baxday qofta ayaa noqotay dalka aad u baxday dalkayba ahaa
wallahi wadanka waa kasoo tagay wadankayga markaan kasoo tagay waxaan imaaday wadanka Masar aan tagay Masar waxaan ku sugnaa 5 sano aan ku sugnaa wadankaas 5 sano joog oo Masar ah
Mustafa adigoo calaamad qaran ah inaad u qaxdo dal kale oo Afrikaan ah maxay kaaga dhigneed maxaa dareemayshe markaad Qaahira tagtay
wallahi horta wadan dal aan dalkaad ahayn waxa la dhahay dareen ku joog waay marka wadankayga aan joogay nin sumcad leh oo magac leh oo meel walba laga heebeysanay ahaa laakiin marka wadan shisheeye aad tagtid qof ku heebeysanaysa malahan waa dadka dhan isku wada mid ah tiin qof oo adigana qiimo ku yeelaysa malahan laakiin waxa wadankaada wax walba wadankaada kaaga fiican oo wadankaada qiimo ku leh
wallahi Mustafa sheekooyinka ugu yaabka badnaa ee dalkeena ka dhacay waxaa ka mid ah in xul Soomaaliya oo dalkii matalayay qaaradda Afrika qayb ka mid ah ay ku gooyeen ama ku dhunteen arintaas Mustafa marka aad aragtay maxaa ku baxay
wallahi horta waxaan ku sugnaa wadanka Qaahiro
xilligaas masar ciyaartooduna xilligaas wadanka masar ay imaadeen dhalinyarada meesha ku dhumatay dhalinyaro 17 jiraan 17 jiro ayay ahaayeen taasa wiilaabka bineed dhalinyaro oo qaran dhan matalaayo oo wadanka ku kumanayo oo fanaanada qaranka waa wax aan easyan caadi ahayn oo dhadheel ma ahan fanaanadaas qofka gashta qofkiina gashtana waa inuu u dhintaa laakiin iyaga maxay ka dhigteen way fududeysteen wadanka qaxootiga ku kala carareen wadanka ku kala lunteen marka dhalinyarada maxaa way dhalinyarada ma qaaday laakiin waxaan leeyahay mar walba wadankiin wax naga fiican ma lahan ciyaar ciyaar ma fanaanadaas qaranka qof gashteen isna easy caadi ma ahan fanaanadaas
ugu dambeyntii fariinta aad shacabka soomaaliyeed ee ku dhageysanaya u sheegaysa maxaa tahay masar faransa
salaas walaal shacabka soomaaliyeed meel walba joogaa maxaa leeyahay isboortiga wadankeenana ilaahay aanu horumariyo qaladaadka ka jiraana ilaahay maxaa ka baraynaa dad noo saxa ilaahay inuu noo keeno
kaasi waxa uu ahaa daaficii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya iyo kooxdii banaadir telecom mustafa faransa wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdisalaam salas warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid a haweenka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii shiigaanta aan soo qabto heestii haatuf waxaa ku luuqaynaya cumar dhuule
hodana aanu diray wax haleelay mooye weli sooma hoyanine cadiga haboono oo suxuugu sheegi cadiga haboono oo suxuugu sheegi hadalkayga gaarsi adiga habboono suxuugu sheegi adiga habboono oo suxuugu sheegi hadalkayga gaarsii xatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygo duleeyo ka habaabi maysire waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa timahal dhaale ugahe shay dumarkaan heegana
ku dhaafnaa heestaasi haatuuf ee uu ku luuqaynayay cumar dhuule. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin cunno yari iyo adeeg caafimaad oo aanay haysan. Dumarka qaxootiga ah oo muddo dheer ku sugnaa dalka Kenya ayaa sidoo kale rajo xumo iyo quus ka muujinaya inay dib u dejin ka helaan dal saddexaad si ay uga helaan nolol dhaanta midda ay hadda ku jiraan. Wariyaha VOA da intisaar Saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
waa mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxay ku warramaysaa inay haysato xaalad caafimaad. Waxay aad uga dheerinaysaa dadaalada ay u sameeyeen hay'adaha caafimaadka qaabilsan ee qaxootiga. Muddo fog ayay timid dalkani Kenya oo iska diiwaangelisay qaxootiga. Sidoo kale waxay ku warantahay inaysan weli helin dib u dajin oo ilaa iyo in muddo ay ka dursugeysay hay'adaha qaabilsan qaxootiga.
Magacaygu waa Xaliim Xaaji Xuseen Sheekh Axmed. Waxaan ku noolahay xaafadda Islii. Alxamdulillah rabbil caalamiin, anigu carruurtayda joogno. Marka alxamdulillah waa la iska fiican yahay, laakiin xubeysyaa iska jiro oo aad iyo aad ah. Anigu waxaan ka soo qaxay Soomaali 2014 aan ka soo qaxay. Marka marna Itoobiya waxaan soo joogay Doolo, marna waxaan joogay Mandheera, laakiin 2007 bishii labaad ayaan waddanka nimid. Ilaa maanta waan joogaa, qof xanuunsan waxaan ahay oo dhowr jeer operation halkaan lagu suubiyey oo kelyaha ka xanuunsan. Marka ilmaha xanuunsan waan wataa, alxamdulillah waa iskaga noolnahay, waan fiicanahay, laakiin wax maanta qaxooti noo qabtay oo nagu caawiyey amba hal cunug baha ahaadee oo maanta meelna noo geeyey ma jiro. Wax dib u danjeer ilaa maanta aan haynana ma jiraan, laakiin alxamdulillah kolleyba inta dhibaatada Soomaalida qabta ayaan qabnaa. Ilmaha ma socon karaan, waa la qabtaa, lacagaa lagu soo daayaa, xataa kii form 3-ga ah warqada kaarka asagoo wato habeen dhaweyd waxaa la yiri ma tahriiba loo wadaa. Maxaan ku falaynaa warqadan ma maqlaysaa? Ee waxaa la yiri waa fontri wadanku jooga, waa arday abdu iskoolku dhigtaa la yaqaanaa, askarta horta saasay noo dhigtaa, wayna qaraabataa, ilmaha aad iyo aad. Middaada kalena UNHCR xaqeena kama helin, kamana helno, ma maqlaysaa? Iyagaa UN saddex jeer gacanteeda ugu qasha keliyahaada 2007 ilaahay ma dhihin iyagaa yiraahdeen maqlaysa 2006 fishiko istamnaad waxay ugu yiraahdeen 2007 wax kaliya ku bedela raadso. Maqlaysa kelihaad way fadhiisteen wax ku bedela raadso, ilaa maanta kumana noqonin, mana wax ii bedelana ma raadinin, sababta oo ah wax maanta kelihayga labada loo bedelo oon dareemaayo ma jirto. Saddex jeerayn operation ugu suubiyeen, operationka ugu suubiyeena ma ahayn operation aniga markaas aan mudnaan ma ahayn, xanuunkaygu wuxuu ahaa xanuun daawo u baahan, ma aanan helin colooshayd hadda saasay u qalan tahay wayna furan tahay. Ismana quseynin hawshaas iyo hawshaas. Kenyatta mar labaad waxay ugu tiri, mar afaraad waxay ugu tiri keensa 2007 kelyahaada wax ku bedelo, way fadhiyaan kelyahaada. Ilaahan tala saartay agtooda dambe kuma noqonin, ilaa haddana alxamdulillahi rabbil caalamiin. Saas aan ahay.
Waa hooyo afar caruur ah haysato, nolosha caruurteeda waxay ku dabartaa ganacsiga waratada.
Waxaan ahay banaankan 11 saac banaankan warato ku ahay, yacni nolosheena amba wiilna muqaayadu iga shaqeeyaa. Kuwa way gurguursadeen oo ilmay leeyihiin alxamdulillah, iyagoo 17 jir ah, 16 jir ah, 14 jir aan wadanka keenay alxamdulillah.
Dhanka waxbarashada ma jiraan wax caqabada oo arrimaha qaxootiga ku saabsan ka haysta ilmaha?
Anay cidna ee macaawiso ilmaha, ilmaha dhigto cidna ee macaawiso, sababtoo waxaa la yiri,
waxaan ula jeedaa dhanka sharciga ma jiraan wax caqabada oo dhanka sharciga ama ka hor yimaada
maya waxbarashada maya. Warqadahoodan UN-ka lagu geeya waxbarashada waxba nagama haystaan, ana dowladda ma geynin, waxaan geeyaa maxaa la dhahayo, waxay ii dhitaan birbaatiyaasha, sababtoo ah maadaama ay dhahaan iyaga ay dhahaan haddii aad geysaan iskoolidiina gaarka ah, haddii aad geysaan oo kale qarashka ma bixina, inay dhahaan waa inaad geysaan iskoolada dowladda. Maadaama ay saas dhahaan, anaga ma geynin, waa iska xamaashaa, waxaan ka bixin karaan ka bixiya iskoolada kale ii dhigtaan. Aniga waxaan warataan ahay 11 saac aan degnaa banaankaas, meeshaan waxaan ka dabiri karaa ka dabiraa, wiilma muqaayadu iga shaqeeya oo laalays la dhaho dadko dhan way wada yaqaanoon oo iga shaqeeya, kaasna wuxuu ii soo helo alxamdulillahi rabbil caalamiin. Labadeenasa isguursa 11 saac oo galabtii aan dhigta ilaa habeenkii 2 saac ilaa 3 saac.
Maxaa idinku kalifay inaad xilli habeen aad shaqaysataan ama aad ganacsataan? Maxay tihiin waxyaabaha maalintii idin diiday?
Waxa maalintii loo diidaayo waxay yihiin horta tukaamadii
مكرين كرم لعق قالي على غكرية لعت والله شواء مرة سودية إن أنت كان بات أن أنفرو كلا سودية مرة بنان كنا نجك إيه أو دقيدين أبريش وين أو ضعي أو بنان كنا نجك فيه وح بنان أم بنان بحث ميني أو وح بنان نوع أنفعن
أنت بدن ضمرك الصومالية إقعدتي ذكوها تلكنيكية أي وحي كجن عصدان جن عصجورة تدعى هو صن رشوة كماري يتن عروطها إلا أنت أيدي بودجين كهليان ودن سدحات وحين مر والبكر رشجان قحوتي ذايس كديوان جليين انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
tan waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heestii kala harimayne ihano waxa ku luuqaynaya Zainab Haji Ali Baxsan iyo Hassan Aadan Samatar taasi kala harimayne ihano ay ku luuqaynayaan Hassan Aadan Samatar iyo Zainab Haji Ali Baxsan ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
horta leegiyo ka fagal maye hayto ka horta leegiyo ka fagal maye hayto abriga hay go halayne akhira laika hilayne abriga hay go halayne akhira laika hilayne
Hi.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Afghanistan officials say a blast Monday at a football field in a southeastern province has killed three brothers and shattered a period of relative calm. This, as the Taliban told fighters to